E outro dos centros que participa nesta iniciativa da Secretaría Xeral de Política Lingüística é tamén aquí nas nosas comarcas o Instituto Ramón Cabanillas de Cambados. Falamos con parte de todo o equipo que está involucrado en este programa de 21 días co galego e máis. Empezamos pola directora do propio Instituto Ramón Cabanillas, Lorena Amarelle, moi boa tarde.
Boa tarde.
Cal é o voso obxectivo neste proxecto?
Pois nos temos dous obxectivos dentro deste proxecto, que é mellorar a expresión oral en galego entre o alumnado e tamén, ao mesmo tempo, facer un achegamento da nosa cultura galega ao alumnado, acercar un pouco a música en galego, a ciencia, a literatura.
Como descubrirlles, por exemplo, os heredeiros da Cruz, se non nos coñecesen?
Sí, por suposto, de feito, nos todas as mañas, durante estes 21 días, vamos a ter alumnos que a entrada ao centro pois estén pinchando música en galego, que os acompañen pois na subida ás aulas.
Ah, así que todas as mañas empezades con música e bastante
sí.
Marchosa, non? Para comenzar
sí,
con forza.
Bastante potente, sí, para empezar con forza.
Podemos falar tamén coa profesora de Lingua e Literatura Galega deste instituto, que se encarga, forma parte do equipo de normalización lingüística e que se encarga deste proxecto. Falamos con Edith Pazó. Edith, moi boa tarde.
Boa tarde.
Empezades con esa música, estades xa metidos nos 21 días falando galego. Primeiro, por situarnos, en Pontevedra tiñamos uns datos de alumnado bastante baixo que falase galego de forma maioritaria ou principal. No caso do Instituto Ramón Cabanillas en Cambados, que porcentaxe de alumnos falan galego?
A nosa preocupación, máis que nada, é o proceso que se dan nos rapaces moitas veces ao longo da vida, incluso moitos que veñen co galego da casa, que ao entrar no espazo educativo, pois van abandonando e vanse instalando no castelán nas súas relacións cos compañeros. Entón, despois, unha vez que están instalados nesas relacións, é difícil que pasen a cambiar. Incluso moitos que, como vos comentaba, teñen o galego como lingua da casa, imos vendo que abandonan ese hábito e as linguas que non se falan, obviamente, pois non se dominan. Entón, nos desde os espazos de dinamización da lingua que temos nos institutos, o que tratamos é de favorecer que haxa dinámicas que lles faciliten, non? Volver a lingua galega tamén nas relacións cos demais, non só como materia de aula.
Ao final, os adolescentes tamén sempre teñen a identidade de grupo como unha das prioridades, e se a maioría dos compañeiros falan en castelán, vanse adaptando.
Claro, é un pouco como a mesma tendencia que existe no global da sociedade. Non temos os nosos referentes, se o mundo da empresa traballa en castelán mayoritariamente, pois necesitamos tamén que haxa espazos para ver que tamén aí se pode falar en galego e que se o facemos con naturalidade, con normalidade, pois que é unha continuidade dun hábito lingüístico que levamos en Galicia desde hai máis de 1000 anos. Non?
Está moi ben que fales da empresa porque, por exemplo, neste proxecto tamén vai haber un apartado falando da empresa que usa o galego como a súa marca de identidade. De feito, tamén hai agora mesmo unha campaña dunha empresa de produtos lácteos que fala diso, por exemplo, que as marcas globais teñen que ser en castelán e, bueno, pois non. Eles son líderes no seu sector usando o galego como lingua no
pois,
mundo da
sí,
empresa.
Pois aquí pasa, nos estamos en Cambados, o contorno de Cambados, o viño é un sector fundamental, é un sector prestixioso dentro do mundo empresarial, e nos precisamente no Instituto Ramón Cabanillas temos tamén un ciclo de vitivinicultura
sí.
Que está participando tamén no proxecto. Unha das cousas das que estamos moi contentos o conxunto de profesorado, máis de 20 profesores que estamos traballando neste proxecto, é que estamos todos integrados nel, incluído tamén o profesorado e o alumnado do ciclo do viño, que fixeron varios traballos tamén sobre a presenza da muller neste sector, etcétera, uns traballos audiovisuais do alumnado de moita calidade. E ademais diso, imos ter, grazas ao programa do 21 días, a posibilidade de escoitar empresarios experiencias, digamos, de etiquetaxe de viño en galego, que ao final é un pouco como as colonias en francés, non? Que aproveitan un pouco o valor simbólico que ten o propio idioma vinculado á calidade e á tradición do cultivo dese produto.
É que ademais é tema polémico destes días que a Xunta quería anunciar en TikTok unha das súas campañas da cultura segue e que non lle deixaron porque o galego non o contemplan como unha das linguas a anunciarse, só castelán ou inglés. Se queren anunciar en Portugal, queren nos anunciar ben ao porto de vacacións, tampouco, en portugués tampouco.
é deses paradoxos que ás veces vemos, non? Que no século XXI sigan pasando estas cousas fronte á diversidade lingüística, que é algo que nos enriquece, que nunca se pode formular como unha cousa en negativo, menos poñerlle pexas a iso. Pero bueno, nos aquí temos un montón de rapaces producindo contidos para TikTok tamén, e máis pro Instagram, sobre lingua galega, así que compensaremos un pouco coa nosa forza aquí e enerxía educativa o que poidamos nese ámbito.
Tedes, eu non sei se está en marcha, creo que aínda non, pero hai que facer unha campaña de TikTok, espabila e fala galego. Podedes encabezala?
Pois pode ser, porque de feito aquí os rapaces, unha das cousas que ten este programa do 21 días que xa leva anos funcionando nos centros educativos, nos asumímolo por primeira vez este ano, é que nos convida nesta edición a facer espazos de do tipo do Digo Cho Eu, que é un espazo que, que ten a Televisión de Galicia para precisamente favorecer consellos sobre a lingua, non? Os rapaces participantes no programa neste centro todos fixeron o seu Digo Cho Eu particular. E a verdade é que saiu de todo e cousas moi, moi orixinais. Pues, vámonos rir bastante cos Digo Cho Eu dos rapaces.
Pois temos tamén connosco a un dos alumnos do Instituto Ramón Cabanillas. Imos falar con él, a ver se xa grabou o seu Digo Cho Eu. Pedro Ubiña é alumno de terceiro da ESO. Moi boa tarde, Pedro.
Boas tardes.
Hola. Xa grabaches o teu propio vídeo do Digo Cho Eu?
Sí, pois a verdad é que eu vin así algúns outros vídeos aparte do meu e a verdad é que quedaron moi creativos e moi orixinais.
A túa palabra calé?
A miña palabra non foi sobre unha palabra. Eu máis ben expliquín a literatura medieval, así, das cantigas e así, pero dunha forma máis ben cómica.
Ajá. Moitas actividades moi interesantes. Esta parte, por exemplo, de gravar vídeos para TikTok, a actividade que máis te gustou?
Eu penso que en xeral están sendo actividades moi amenas que están facendo estes 21 días que pasen bastante ben, que sean amenos, que nos dinamicen así como que en 10 días, debido, por exemplo, chegar e xa ver que tes música, eso tamén xa te anima a ir a clase contento, por exemplo, ter un fotocol, ou xe que imos facer, xa que é día de Rosalía, recitar uns poemas na biblioteca, entón, está facendo os días máis ou menos, queiras que non, pois ver todo o mundo implicado, pois axúdache a meterte máis no no que os 21 días en galego e estar máis contento.
Falábanos a directora de que vos están a tentar descubrir pois alternativas de ocio, como podería ser a música, que tamén as hai en galego. Ti descubriches, por exemplo, algún grupo ou algunha serie que che guste agora?
Sí, nestes 21 días en galego, xa que, por exemplo, os nosos nenos, os alumnos deste centro de primeiro bacharelato, pois fixeron un blog de música en galego, entón, pois, estamos aproveitando tamén iso para descubrir música en galego que nos están a dispoñer eles.
Quería preguntarche, Pedro, porque ti xa non és da xeración Xabarín, ti de pequenos biches debuxos animados en galego?
Sí, a ver, non tanto como contaba miña nai, non eran tan abundantes como tanto me falaba miña nai ou as épocas de meu pai, pero sí que cheguín a ver tamén un pouco de, por exemplo, Son Goku, Doraemon e así en galego.
Claro, que tamén ves os mesmos que os que había aí 20 anos están un pouco desfasados para a túa xeración. Había que modernizalos tamén. Quería preguntarche, Pedro, polo que nos comentaba a túa profe, de que hai contextos nos que se cambia do galego castelán. Por exemplo, ti tes presente en que momentos da túa rutina falas en castelán? Por exemplo, nas redes sociais, escribes algo en Facebook, bueno, xa non, iso de bellos, de en Twitter ou en TikTok, en castelán?
Eu, por exemplo, pois, sinceramente, no que é o ámbito de falar e así, pois suelo falar sempre en galego, xa que na miña casa falas sempre en galego, pois cos meus avós igual, en o instituto, pois máis do mesmo. O que sigue, por exemplo, a hora de escribir nas redes sociais e así, eu suelo, por exemplo, escribir algo máis en castelán, principalmente donde máis utilizo castelán.
Mesmo falando cos teus propios compañeiros, que en clase falas con eles en galego, aí dache por escribir en castelán.
Eu,
igual,
por exemplo,
sí.
Eu a hora de falalo, inda que el me fa, por exemplo, inda que o meu compañeiro me fale en castelán, eu falo en galego, pero por exemplo, a hora de das redes sociais, sí que é máis común utilizar o castelán. Uh-huh. Non sei por qué, pero o sea, é como non sei, sí, fai todo o mundo, pois.
É difícil de explicar estas cousas,
claro,
que ás veces facemos de forma inconsciente, iso tamén por rutina, por copiar. É distinto tamén escribir a falar, que pois os mecanismos da mente serán distintos, os que se activen, entón pois a escribir dache por facelo dese xeito. Pois falamos deste caso particular dun dos alumnos do Instituto Ramón Cabanillas que está a participar no programa 21 días co galego e máis. Esperamos ver todos os vosos vídeos do TikTok e rir moito tamén co traballo que estades a facer tan divertido. Moitísimas grazas, Pedro. Grazas tamén as túas compañeiras, as profesoras do instituto.
Nada, un saúdo.